Kom ons begin vanaand se erediens deur met dankbaarheid in ons harte te verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskep het, en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here vanaand met Psalm 9, Ons sing daarvan vers 1, vers 4, vers 6 en vers 7. Ek wil, o Heer, van blydskap juig en met my hele hart getuig. Vertel van al die reddingsdade, u loof en sing van u genade. Psalm 9 vers 1, 4, 6 en 7 en daarna bid ons verder saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heer, wat saam met die Seun en die Heilige Gees is, as die enige ware lewende God, ewig leef en regeer. In hierdie aand wil ons u aanbid en erken dat u werklik God is, heilig en groot en almagtig, die fontein van alles wat goed is, liefdevol en barmhartig. Die Here wat nie maar net alles geskep het en alles onderhou nie, maar u wat elkeen van ons op ons name ken, U wat ons in die regter aanvat en ons deur die lewe dra. U wat ons nie 'n oomblik aan onsself oorlaat nie. Selfs Here wanneer ons in ons harte van U af wegneig. Selfs wanneer ons sonde doen en U wet oortree en die hart breek. Dan bly U getrou. Dan laat u ons nie aan onsself oor nie. En daarom, Vader, terwyl ons intens bewus is van u genade en u barmhartigheid en u geregtigheid, loof en prys ons u in hierdie aand. En dan bid ons u. Want so, Vader, wil ons ook bid en vra dat as ons uit die woord lees, dat ons u stem daarin sal hoor. Gee ons insig in die woord. Gee Here dat ons regtig sal verstaan. Maar gee Here dat ons dit ook ter harte sal neem. Want selfs dit moet ons in hierdie aand voor U bely dat selfs al verstaan ons wat U van ons wil hê. Selfs al verstaan ons wat U vir ons doen. Selfs al leer ons U ken as die lewende God. Lewe ons nie altyd so asof U ons God is nie. Lewe ons baie keer nog steeds vir onsself en vir ons eie koninkryke en vir ons eie agendas. En daarom bid ons Vader dat U wat ons ter wille van Jesus Christus vergewe, dat U ons ook deur U woord en deur die werking van U Gees daardeur sal bekeer, sodat ons nie maar net u met die mond sal loof en prys en met die mond sal sê dat u ons God is nie, maar dat ons u woord ter harte sal neem en daarvolgens sal lewe. So bid ons ook in hierdie aand, Vader, vir die verkondiging van u woord oor die hele wêreld. Ons bid, Here, vir kerke waar mense in rus en vrede by mekaar kan kom en rustig na u woord kan luister. Maar ons wil in besonder vanaand ook bid, Here, vir die wat soms in lewensgevaar by mekaar kom. Om te preek of om net te luister. Dat u ook daar kragtig sal werk. En die evangelie van u Seun sal laat verkondig. Sodat u naam verheerlik sal word en die getal van die uitverkorenes vol kan word. En u Seun sal kom en ons by u sal wees. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Hulle kan maar sit. Soos wat julle seker by hierdie tyd weet, is ons met 'n reeks uit Matteus 5 besig, waar ons na Jesus se saligsprekinge kyk. En die teksvers vir vanaand is, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons skriflesing is egter uit die evangelie volgens Markus, waar ons hoofstuk 7 van vers 1 af lees. Markus 7 van vers 1 af. Markus 7 van vers 1 af. Die skrifgeleerdes en sommige, excuse, die fariseers en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onreine hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die fariseers en tevens die jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waarin hulle hou, soos hoe om koppies en bekers en bakke en stoele te was. Die fariseers en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel u disippels dan nie volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie en eet hulle met onreine hande? Maar hy antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle skynheiliges, soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Dit help niks dat julle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Julle laat die gebod van God los en hou julle aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder en wie sy vader of moeder vloek moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle sê, iemand kan vir sy pa of vir sy ma sê, enige gawe wat u van my af sou kry is korban, dit wil sê, 'n offergawe vir God. En so laat julle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa of ma te doen nie. So, ontneem julle die woord van God sy gesag, deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Daarna het Jesus weer die menigte nadergroep en vir hulle gesê, luister julle almal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit 'n mens kom, wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte weer huis toe gaan, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle, so, dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan om onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna weer uit die liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê, wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al die dinge kom van binne af, en dit maak 'n mens onrein. Ons lees tot sover. Kom ons antwoord op die Here se woord met Psalm 42, waarvan ons vers 1 en vers 5 sing. In vers 42, sy eerste vers, sing ons van ons verlange na die Here, en dan sluit ons die vers eindelijk met 'n vraag af, soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God, na my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien in klare aanskouing, en dan antwoord ons eindelijk in vers 5 daarop, Psalm 42 vers 1 en vers 5. Is eintlik 'n verstommende belofte. Ons het nou al gesien dat Jesus telkens die saligsprekinge met 'n belofte afsluit. Ons het van tevore daarna gekyk hoe hy die koninkryk van die hemel beloof aan die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dat hy die nuwe aarde beloof vir die wat sagmoedig is. Vertroosting aan die wat treur. Dat hy beloof dat die wat honger en dors na geregtigheid versadig sal word. En dat die wat barmhartig is, dat daar barmhartigheid aan hulle bewys sal word. Maar op 'n manier oortref die belofte wat Jesus in hierdie gedeelte vir ons gee, al hierdie beloftes. Dat die mense wat rein van hart is, God sal sien. Salig geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Want is dit nie juist, vandat Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgedryf is, een van ons lewenskrisisse nie. Dat ons God nie kan sien nie. Ons weet dat hy die hele wêreld geskep het, dat hy alles onderhou, dat daar nie eers 'n blaartjie van een van die bome afval, as die wind so waai, as dit nie sy wil is nie. Maar ons kan hom nie sien nie. Ons glo in hom, ons probeer elke oomblik van ons lewens om hom te dien, ons dank hom vir alles wat ons het, ons vra hom wat ons nodig het om te lewe, maar ons kan hom nie sien nie, ons kan nie eens bewys dat hy bestaan nie, ons kan het maar net glo. En dit is onder andere juist omdat mense nou maar eenmaal so intense behoefte het om God te kan sien, dat mense wat afgode aanbid, afgodsbeelde maak. Selfs die Ou Testament is vol van hoe die Israeliete by tye afgodsbeelde van Baal en van Astarte gemaak en aanbid het. Daar is al gesê dat die antieke Athene, dat daar meer afgodsbeelde was as mense in die stad. Maar in die tweede gebod verbied die Here ons om 'n beeld van hom te probeer maak. Ons sê daarom die troe is dat Jesus pas nadat hy opgestaan het, en homself vir die ongelowige Thomas kom wys het, vir hom gesê het, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig, geseend is die wat nie gesien het nie, en tog glo. En in aansluiting hierby dan vanaand, wat Jesus sê, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En by die wederkomst van ons Here Jesus Christus, sal hierdie belofte vervul word. Die dag wanneer Jesus Christus kom, soos wat die engele beloof het, sal ons hom sien. Met sy wederkomst sal ons hom, die Vader en die Gees, vir sover as ons kan, sien. Dit is 'n wonderlike vooruitsig wat elke Christen met hoop behoort te vervul. En dit sal aanbreek met die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Maar nou is daar 'n vraag wat ek wil hê jy in jou eie hart moet antwoord. Wil jy hê dat Jesus moet kom? So gou as moontlik. As dit van jou sou afhang het, en jy die keuse gehad, sou jy gesê het, ja, hy moet nou kom. Voordat Jesus vir ons sondig gesterf het, was dit so dat 'n sondige mens die lewende God nie kon sien en kon bly lewe nie. Eksodus 33 het die Here selfs vir Moses gesê, vir my kan nie sien nie, want geen sondaar mens kan my sien en bly lewe nie. Maar nou dat Jesus Christus gesterf het, en alles gedoen het wat nodig is om ons met God te versoen, en opgestaan het. Nou word ons op verskeie plekke in die Bybel aangemoedig om God te soek. Nou hoef ons nie meer bang te wees om hom te sien nie. In Hebreërs 10 word ons selfs aangemoedig, broers, terwyl ons Jesus as groot hoëpriester het, laat ons tot God nader. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Elkeen wat deur die geloof in Jesus Christus ingeplant is, kan God nou sien en bly lewe? Ons hoef nie meer daarvoor weg te deins nie. Maar die vraag bly, wil jy God sien? Wil jy dat Jesus Christus nog moet kom, sodat ons God sal sien? Of het jy dalk ook, soos baie ander mense, vasgevang geraak in hierdie lewe? Het jy dalk ook al so verknog geraak in jou lewensideale en dit wat jy in die lewe wil bereik, jou planne vir hierdie jaar, en alles wat jy wil regkry, en alles wat hierdie lewe vir jou lekker maak, dat het jou eindelijk nie sal pas, as Jesus nou kom, en jy God sal sien nie. Die wereld is ons woning nie, maar het jy nie ook al, by wyse van spreke, soos wat Paulus sê, die aardse tentwoning begin verruil, vir een vaste aardse gebouw hier op aarde nie. Het jy nie dalk al te thuis geword in hierdie sondige wereld nie? En nou is die vraag nie maar net of jy wil hê dat Jesus moet kom, dat ons God kan sien, omdat jy sielsmoeg is vir alles wat sleg en lelik en hartseer in hierdie wereld is nie. Die vraag is eintlik of jy wil hê dat Jesus moet kom, sodat jy God kan sien, sodat jy onbelemmerd so graag in sy teenwoordigheid wil wees, dat jy selfs die aardse dinge wat jou lewe hier lekker maak, in 'n oomblik daarvoor sal opgee, as Jesus maar net kom, en jy by God kan wees. Hierdie gewetensvraag het alles met ons teksvers te maak, en op 'n manier waar nie maar net met die belofte dat ons God sal sien nie, maar ook daarmee as Jesus sê dat die wat rein van hart is, God sal sien. Maar al sê Jesus in ons teksvers dat die wat rein van hart is, God sal sien, is dit nie net hierdie mense wat God sal sien nie. Alle mense sal God eendag sien. Selfs die mense wat al gesterf het, sal opstaan en God sien. Dit maak ook die saak of jy 'n gelowige of 'n ongelowige is nie. Almal wat in die tyd wat Jesus kom, gesterf het, sal opstaan en God sien. Maar, vir party mense sal dit 'n seën wees. Iets wonderliks. Vir ander, die ewige verskrikking. In ons teksvers sê Jesus dat het eintlik net vir die wat rein van hart is, 'n seën sal wees om God te sien. Vir hulle en vir niemand anders nie. Voordat ons voortgaan om te kyk wat Jesus bedoel met die wat rein van hart is, onthou net weer, soos wat ons al hier gesien het, Jesus is nie in sy saligsprekinge besig om, al maak hy 9 verskillende uitsprake van 9 verskillende mense te praat nie. Nee, hy is besig om vir ons 9 verskillende eienskappe uit te lig van hoe elke ware Christen eintlik is. As Jesus dan praat van die wat rein van hart is, dan praat hy van dieselfde mense wat hy van tevore arm van gees en treurend en sagmoedig en barmhartig genoem het. Nou goed dan, wat bedoel Jesus as hy sê, geseend is die wat rein van hart is? En wat het dit te maak met die feit of 'n mens al te verknog geraak het aan hierdie lewe? Rein van hart. Die Griekse woord wat Jesus hier vir rein gebruik is, destyds ook gebruik vir klere wat vol modder was en dan skoon gewas is. Dit is ook gebruik vir iemand wat 'n rekening gehad het en wie sy rekening dan afbetaal is, het geen skuld nie, die rekening is skoon. En is daarin ook gebruik vir metaal wat gelouter is, soos goud waar al die onsuiverhede uitgehaal is, so dat suiver goud oorgebly het. As Jesus dan praat van mense wat rein van hart is, dan praat hy van mense wie se harte vuil was, maar nou skoon gewas, rein gemaak is. Die Bybel gebruik die woord hart in verskillende opsigte. Die hart is die setel van 'n mens se gevoelens en van jou emosies. Dis waarom jou hart vol vrees of vol vreugde of vol blydskap kan wees. Jou hart is ook die setel van jou gedagtes. Dis waarom Jesus op 'n stadium vir die skrifgeleerdes kon vra, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Jou hart is ook die setel van jou gewete. In Handelinge 2 sê vra Petrus, die hele Israel moet nou vast en seker weet, in hulle gewetens, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref. Die hart is ook die setel van 'n mens se motiewe en van jou bedoelings. Daarom sê Hebreërs 4, die woord van God beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Dis ook 'n mens se hart wat vol begeertes is, of dit nou goed of sleg is. Die hart is ook die plek waar jy jou besluite neem. As Paulus byvoorbeeld in 2 Korintiërs 9 skryf oor hoeveel elkeen as 'n kerklike bydrae moet gee, dan sê hy, elkeen moet gee soos wat hy in sy hart besluit het. Nie met teensin of hy dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Laastens is die hart ook die setel van geloof. Dit wat Paulus ook in Romeine 10 kan skryf, met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Ek dink almal weet, dat as die Bybel oor jou hart praat, dit nie oor die fisiese hart gaan, wat bloed deur jou liggaam pomp nie. Maar hou in gedagte, dat as die Bybel van jou hart praat, dit oor meer gaan as net dit wat jou emosies vashou, jou gevoelens. As die Bybel van jou hart praat, dan praat die Bybel van daardie iets diep binne in jou, wat jou maak wie jy is, wat bepaal wat jy dink, daardie iets diep binne jou, waar jou bedoelings vandaan kom, jou motiewe, jou gewete, wat jou besluite beheers. Eindelik staan jou hart vir jou hele karakter, jou hele persoonlikheid. Een mens kan self sê, jou hart maak jou wie jy is. En as Jesus dan praat van mense wat rein van hart is, dan praat hy van mense wie se mens wees, wie se totale karakter, wie se persoonlikheid skoon gewas is van alles wat sleg en lelik in hierdie wêreld is. So iemand is byvoorbeeld skoon gewas van gedagtes van onsedelikheid, van onsuivere bedoelings, van agterbakse motiewe. So iemand koester nie sondige emosies soos bitterheid en afguns nie. Woorde soos agteraf, onderduims, bedrieglik, skelm, verdagmaker, rugsteker, pas nie by so iemand nie. Inteendeel, iemand wat rein van hart is, is oor die algemeen openhartig. Want jy het niks wat lelik en sleg is in jou hart, wat jy hoef te of weg te steek, of sal wil probeer wegsteek nie. As die Here ons lewens beoordeel, dan kyk hy nie so seer na ons prestasies nie, maar eerder na wat in ons harte aangaan. Selfs as hy na ons godsdienst kyk, dit wat ons terwille van of vir hom doen, dan tel dit wat in jou hart gebeur, die meeste vir hom. Dit is dan juist waarom Jesus die fariseer so verwyd het. Van buite af het dit gelyk asof hulle goeie dinge doen en vroom lewe. maar hulle harte was vol hebsig en ongeregtigheid. Soveel so dat Jesus in Matteus 23 vir hulle gesê het, huigelaars, julle maak die buitenkant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsig en onmatigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnenkant van die beker skoon, dan sal die buitenkant ook skoon wees. Elende wag vir julle skrifgeleerdes, fariseers, huigelaars. Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buiten mooi lyk, maar daar binnen vol doodsbeender en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook. Van buiten af lyk julle vir die mense vroom, maar van binnen is julle vol huigelarij en minachting van die wet. Teenoor die fariseers teken die Bybel vir ons iemand soos Dawid as iemand wat rein van hart was. Nie dat Dawid nooit sonde gedoen het. Inteendeel, die Bybel vertel ons van die verskriklikste sondes wat Dawid gedoen het. Maar hy telkens sy sonde openhartig voor die Here bely en uit sy hart uit om vergifnis te smeek. Soos na sy owerspel met Batsheba en die moord op Uria, toe Dawid in Psalm 51 gebid het, Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. U verwag opregtheid diep in 'n mense hart. Dat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. Neem toch weg my sonde dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe my gees. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Voordat ons klaar maak, net nog dit. Jesus beloof dat as ons rein van hart is, dat die mense wat rein van hart is, dat hulle God sal sien. Maar dit gaan nie maar net daaroor dat die mens God eendag sal sien nie, maar eintlik daaroor dat jy hom sal sien en hom sal ken en hom sal lief hê en dat jy onbelemmerd by hom sal wees. Dit sal byna wees soos iemand van wie jy nog altyd maar net gehoor het en oor wie jy al regtig positief voel, maar wat jy eintlik eers leer ken as jy homself sien. En hoe mate ons God eendag met ons gewone oë sal sien, is moeilik om te sê. Maar ons sal hom sien, en beter leer ken, en aanbid, en dien, en vrede, met harte wat rein en geheilig is, onbelemmerd in sy teenwoordigheid. En dit is juis by hierdie heilige lewe wat ons eendag sal hê, en waarna ons nou nog maar net na kan streef, wat die gewetensvraag oor die verknogtheid waarin ons soms, oor die verknogtheid wat ons soms vir die wêreld het, by aansluit. Soos wat die Here jou hart, jou persoonlikheid, jou menswees skoon was, rein maak van alles wat jou in hierdie aardse lewe laat vastleef. So sal dit vir jou al hoe makkeliker wees om uit jou hart uit te kan sê, my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar in Jesus Christus my verlosser. As die Here wil, gaan ons volgende Sondag nagmaal vier. En geliefdes, as jy in die proses waarin jy jouself met die oog op nagmaal voorberei agterkom, dat jy eintlik te vasgevang geraak het in hierdie lewe. Dat jy eintlik te verknog is aan dit wat maar net aards is. Vra jouself af of jy nie besig is om die vernuwingswerk wat God deur sy gees in jou doen, te belemmer nie. Verootmoedig jouself. Bekeer jou. En kom sit dan met 'n nuwe hart aan die nagmaalstafel aan. Want met die nagmaal gee die Here vir ons wat so graag wil sien om te kan glo. Sigbare tekens van brood en wyn. Waarmee ons juist verseker dat ons Here Jesus Christus se dood en opstanding genoeg is om ons met God te versoen. En waarmee ons verseker dat elkeen wat deur die geloof in Jesus Christus ingeplant is, eendag sal deel hê in die bruilofsmaal van die Lam. Seend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan nie anders as om U te loof en te prys en om U naam groot te maak en U te verheerlik nie. U wat deur en deur goed is, U in wie daar nie 'n swempie boosheid is nie. U Vader wat ons lief het in spite van onsself. U wat die Seun gegee het om ons met U te versoen. U wat die Gees vir ons gee om ons deur die geloof aan U vas te bind. Om ons innerlik nuut te maak. Van vooraf gebore, skoon gewas deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Rein voor U oë. Ons kan nie anders as om U daarvoor te loof en te prys nie. Maar ons bid ook Vader dat hierdie evangelie ons sal aanspoor om rein voor U te lewe. Om nie toe te gee aan die begeertes, die sondige begeertes en gedagtes van ons harte nie. Ons bid Vader dat U ons teen sulke gedagtes en begeertes sal bewaar. Ons bid ook Vader dat U wanneer die gedagtes en begeertes wel in ons opkom en ons weet dat dit teen U wil is, dat U ons sal bewaar daarvan om daar volgens te lewe. Bewaar ons daarvan, Vader, dat ons sal leef asof U nie goed is nie. Asof U nie heilig is en ons nie heilig hoef te wees nie. Ons erken voor U dat as U ons aan onsself oorlaat, ons hele lewe vuil en veragtelik sal wees. En dat alles wat goed en mooi in ons lewens is, net van U afkom. Ons bid Vader dat U daarom ook kragtig deur U woord en deur die Gees in ons sal werk. Ons sal voortgaan om ons innerlik nuut te maak. Here, maar so bid ons ook dat U die lig van U woord helder oor ons lewens sal laat skyn. Sodat ons ook wanneer ons onsself met die oog op nagmaal voorberei, ons hartsgesindheid in die lig van U woord sal toets. Ons gedagtes, dit wat ons doen, dit wat ons nalaat om te doen. Hê Here, dat ons onsself sal bekeer waar ons U wil oortree. En werklik rein voor U sal lewe. Here, en waar die kerkraad van hierdie gemeente ook vanaand by mekaar kom, om U wil te soek, en besluite te neem, wat volgens U wil, het beste van hierdie gemeente is, dra ons ook elkeen in U op, dat die besluite uit 'n rein hart sal voortspruit, en U seën daarop sal rus. So bid ons ook Here vir almal wat bekommerd is, vir almal wat moedeloos is, vir almal wat voel dat hulle nie meer weet hoe om verder te gaan. Vir almal vir wie die lewe donker geword het. Bring deur u evangelie nuwe lig. Was ons skoon van alles wat sleg en lelik is. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, wat u in ons plek as 'n sondaar behandel het, sodat ons skoon gewas in die teenwoordigheid kan lewe. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters en kinders, die diakens kan nou die kollekte vir die diens van barmhartigheid opneem. By die deure is die kollekte vir die instandhouding van die erediens. Broers en susters, kom ons antwoord met twee liedere op die Here se woord. Eers uit Skrifbeuming 2:4, dis die ou Skrifbeuming 33, waar ons vers 1, vers 2 en vers 3 sing. Ek gaan eers vir ons vers 2 en vers 3 lees en dan daarna ook Skrifbeuming 5:3, dis die ou Skrifbeuming of 10 of 8, waar ons eintlik sing, die rede gee waarom ons dit wat ons in Skrifbeuming 2:4 sing, kan sing. Ek lees vir ons vers 2 en vers 3, wat die Heer nog meer vervul het, bly verborgen, tot die stond al die wonders ons onthul het van die ewige vreeverbond. Ja, wanneer die Heere kom, dan word ons gelyk aan hom, want ons sal in klaar omlyning, hom aanskou in sy verskyning. En dan vers 3, wie die middelaar sy verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining waar daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Skrifbeuking 5:3 vers 1 en vers 2, aan u o lam van God 'n nuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek die boek van toekoms en verlede en van wat word geskryf van God se verborgenhede. U is waardig u alleen, omdat die werk volbrag, voltooi, klaargemaak is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is, en dan uit van die hemel op aarde neerwou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was u bloed, waardeur wat u vir ons gestort het, waardeur ons rein gewas, 'n priestervolk geword het, en konings in die ryk van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer in eindeloos ewighede. Skrifbeuming 4:2 vers 1, 2 en 3, dan 5:3, 1 en 2. Verhef jou hart tot Jesus Christus, jou middelaar aan die regterhand van ons hemelse Vader, en ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.